Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til Mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Velkommen til Minerva-podden. Jeg Alexander Ibsen, nyhetsredaktør I Minerva. Hva de vakre tonene vi nettopp hørte var, og hvem som spilte dem, det kommer vi tilbake til veldig snart. Da Edvard Grieg besøkte premieren på Richard Wagners Nibelungenring I 1876, skrev han følgende. Her vrimler således av tonekunstnere, diktere, malere fra all verdens kanter, at man så at sige stumper over dem hvor man går. I lengden ville denne kunstneroverflod ikke være utholdelig. I ganger, trapper, møter man berømtheter. Ved siden av meg bor en berømt operakomponist, på den annen side en berømt sanger. Nedenunder en berømt hofkapellmester, og ovenfor en berømt kritiker. Som jeg nå sitter her, hører jeg Wagnerske motiver nynnet, sunget, jodlet og brølet ut fra hagen. Jeg går til vinduet og ser både valkyrier og rindøttere, både guder og mennesker spasere omkring under de skyggefulle alléer. Premieren ble holdt I det spesialbygde operahuset I byen Bayreuth I Bayern, I en sommerfestival som kun var viet til Richard Wagners musikk. Denne musikkfestivalen går den dag I dag. Og for enkelte av disse forestillingene det flere års ventetid. Det litt på samme måte som for nyttårskonserten I Wien. For sangere det en stor ære å få opptre I Bayreuth, og det samme gjelder selvsagt for orkestermusikerne også. Det ikke alt for mange norske musikere som har spilt I dette orkestret, men en av dem deg, Madeleine Berg. Fiolinist I den norske opera og ballett, som har vært musiker I Bayreuth 2 sesonger tidligere og skal tilbake dit nå til sommeren. Madeleine, hjertelig velkommen til denne påskeepisoden av Minerva-podden.
Tusen takk, så hyggelig å være her.
Det var også du selvfølgelig da som spilte helt innledningsvis, og hva var det vi hørte?
Det var det aller første du får høre I operan Parsifal, helt I starten altså, av Wagners opera.
Og det her det var annenfiolinstemmen som går over I åpningen der, hvor, som egentlig et langfredagstema.
Mm, det stemmer.
Jeg må også da informere om at jeg glødende wagnerianer selv, og blant annet leder av det norske Wagner-selskap, så jeg på ingen måte nøytral eller uhildet når jeg inviterer deg hit. Og det en stor glede også, men vi må starte med noe helt enkelt. Dialekten din, den veldig fin, men kan du forklare litt om den?
Ja, jeg har vokst opp I Nordfjordeid. Jeg har lyst til å si Sogn og Fjordane, men Vestland. Fra jeg var 3 år, da flyttet vi dit. Har egentlig en finsk far og en svensk mor, og selv født på Åland, men endte da opp I Nordfjordeid.
Åland, denne halvselvstendige finske øygruppen I Østersjøen, hvor de snakker svensk.
Absolutt, og med egen liten nasjonalsang der de synger at de så stolte av sitt svenske språk.
Det den der? Nasjonalsangen handler om språk.
Ja, ålendingens sång. Men ja, der jeg født, men har vokst opp da på Eid. Så derfra dialekta.
Som opera musiker, så selvfølgelig du har bakgrunn med massevis av forskjellige operaer. Der I Bayreuth, når du spiller der, sånn som du skal til sommeren, da det bare Wagner. Var det naturlig for deg? Var det noe som kom av seg selv? Eller har du noe som du har vokst deg litt inn I?
Altså, det var jo kanskje flaksen med å ende opp i Nordfjordeida, at de har sin opera der, Opera Nordfjord, som man fikk inn fra tidlig i barneårene, at ja, du fikk opera, teksten på norsk, du fikk være en flue på veggen, på øvelser, generalprøve med kostymer, allting, så interesse for opera kom jo derfra. Og ikke minst da, ja, etter utdanningen militær og litt i Schweiz, så kom jeg jo tilbake hit og jobbet i operan her, og der spiller vi jo litt av kvart, men ikke så mye Wagner.
Nei, det lite Wagner.
Det det faktisk, det litt sånn smakebiter her og der, i hvert fall så lenge jeg har jobbet der. Så det var egentlig min søster som kanskje var den største Wagner-fanen i vår familie, og fikk også jobbe her sammen med her hjemme på Tannhäuser som en av inspisientene da, for lenge siden, og da så vi har jo lyttet og hørt på mye, men akkurat det her å ha spilt mye Wagner, det hadde ikke jeg gjort så grådig mye av før jeg kom ned dit.
Vi holdt jo på rett før pandemien, så skulle jo faktisk da Meistersinger få sin ja. Norges premiere, og vi, mange av oss gledet jo oss enormt, men selvfølgelig alt stengte jo av kulturlivet, var jo dødt i en lang periode, og da også selvfølgelig da Meistersinger. Nå kommer det jo da i 2026, så begynner jo Ringen sin introduksjon til opera og ballett, først med Valkyrien, og så Rheingold, og så det hele Ringen senere.
Ja, det gleder vi oss voldsomt til. Vi hadde også gledet oss til Meistersinger, så det var jo utrolig kjipt at det ble som det ble, men det blir jo veldig spennende. Vi vet i orkestret veldig lite om, ja, det vet kanskje dere i Wagner-selskapet mer om, planene.
Det går noen rykter, det går
ja,
rykter.
Ja, ikke sant? Ryktene går, dessverre har ikke vi noe mer å komme med der, Anna, enn at vi gleder oss veldig, og har, ja, det blir nok kjempegøy også med vår kommende sjef, Ed Gardner, og jeg gleder meg ekstra mye, og jeg har fått en forsmak allerede, så det er det bare å vente på.
Lytterne kan dessverre ikke se den veldig vakre fiolinen du holder. Kan du hvem har laget den? Når den fra?
Ja, jeg var så heldig når jeg studerte her i byen at da fikk jeg låne fiolin av Dextra Musica. Men så fortsatte jeg studere i Schweiz og trengte en helt egen fiolin, så da var det egentlig litt sånn tilfeldighet at jeg endte opp hos Peter Westerlund, svensk maker, i Västerås og skulle kjøpe en bue og fikk prøve en fele og likte den veldig godt, så da la jeg inn en bestilling, så den ser gammel ut, og det er modellen er brukt en Stradivarius modell, men det er altså en vassekte Peter Westerlund fra 2017.
Så du skulle ha bue og endte opp med fiolin og bue?
Ja.
Hvordan ble du med i, altså for lytterne da som ikke vet om det, så dette Bayreuth-orkestret, det spiller jo da bare under de årlige festspillene som går over flere uker, og man bare spiller Wagners musikk i dette teaterrommet som var designet av Gottfried Semper, en kjent arkitekt fra slutten av 1800-tallet, på Wagners oppfordring. Så dette her er hele huset, hele orkestret er jo satt sammen og viet til denne sommerfestivalen. Hvordan ble du med der? Hvordan blir man med i et sånt orkester?
Ja, det er for orkestrets del er det litt, pleier å kalle det jungeltelegrafen, eller at man blir rekommendert av noen som allerede har spilt der. Og så jeg fikk en telefon våren da, 22 blir det vel, om jeg kunne tenke meg å være med på det. Litt sånn ut av det blå. Kom da fra musiker connections jeg hadde fra studietiden min i Schweiz. Og så, ja, så det var litt, de trengte flere folk, lurte på om jeg kunne tenke meg å være med, og det var jo veldig hyggelig. Og så må det likevel gjennom, man blir spurt, og så må det gjennom administrasjonen og sjefen selv på huset og alt sånt.
Sjefen selv på huset er hvem da?
Det er fra Wagner.
Fra
det
Wagner,
er da altså oldebarnet. Katarina. Ja.
Oldebarnet til selveste Richard Wagner, Katarina Wagner.
Ja, så det er litt, ja, at alt måtte gjennom sånn, et system da, men at det begynte med en invitasjon, som selvfølgelig er veldig, veldig, veldig hyggelig. Så det er ikke sånn at man kommer på en audition, eller at man søker seg til på en sånn måte, egentlig.
Hun, Katarina Wagner, er en slags matriark på hele huset, er hun ikke det? Altså har det siste ord i alle spørsmål?
Ja, det är ju en skicklig familjebusiness och har varit sedan ja,
sedan starten 1876.
Mm, så det är ju väldigt speciellt, väldigt fascinerande att vara en del av ett sånt ja, system och sted.
Det är väldigt speciellt. Detta är en lite sån tveget historia, men det att disse kvinnorna efter Richard Wagner egentligen samtidigt med Amo var enormt mäktiga i detta imperium, detta kunstnerimperie som Richard Wagner skapade och som Edvard Grieg fick se på närt håll. Wagners kone, dottern till pianisten Liszt, Cosima Liszt, senare Wagner, och så svigerdottern hans, Winifred Wagner. Hon är en komplicerad historisk person som vi kommer lite tillbaka till senare, för hon var ju, det måste vi säga rätt ut, hon var ju nazist.
Mm.
Och så hade vi ett par, någon tio år med barnebarna, alltså två män som tog av varandra, Wieland och Wolfgang, och nå då den ena av de kvinnliga ålderbarna, Katarina Wagner, som styrer det hela. Går det an å si noe om, altså, i orkestergraven, vanligvis så sitter man jo i en orkestergrav, eller man spiller på en scene, du er vant til selvfølgelig begge deler i norske opera og ballett, så er det en tradisjonell type orkestergrav som vi har sett i veldig mange operahus, men den i Bayreuth er jo helt særegen.
Ja, den er jo kjempespesiell å bygge sånn at... sånn at man aldri overdøver scenen, at sangene kan, på scenen kan, der kan synge svagt, og vi kan spille svagt, og vi kan spille sterkt, og at det er skikkelig luksus å være der. Det er ikke alltid lett å høre, spørs veldig hvor man sitter, i og med at graven er sånn nesten helt dekket over.
Det er liksom så, under scenen?
Ja, det er liksom går innover som en slags grotte nesten, pleier å forklare på folk. Man kan så vidt se det når man går inn fra publikumsiden lengst fram på sidene, hvis man da kika och böja hodet lite över så kan man se första och andra fjällen räcka som där sitter. Vi sitter ju i som trappevis överst och så är det bratsch och cello, en trapp ned och så är det en kontrabass på sidorna och så inover och inover under taket där så har man tre blås och brass.
Och nedover så att
ja.
Musikerna ju längre in i orkestergraven ju så är det en nedoverbacke liksom.
Ja, nedover. Så det är som ett amfi. På en måte kan man säga, men det så därför också dirigenten kan ju inte belaga sig på lyden, alltså där ser scenen och scenen ser dirigenten, vi ser dirigenten, men man må ha öron ute i salen som ger tillbakemelding på hur balans är och såna ting.
Man tänker på olika, liksom ett orkester består ju av så många instrumenter och instrumentgrupper. Och i Wagner så och det kan vara olika delar av operan hvor det är framträdande vissa instrumenter och andra Götterdämmerung är det är massa mässingblås som går igen i flera mer fanfareteman och sånt hos Wagner. Mm. Vad är det andra fiolin var är det den kommer vad man speciellt lytter till hos den som en Wagnerälskare och publikum?
Alltså andra fiolin generellt har ju ofta en sån. Jag syns det är väldigt deilig och jag har spelat både första och andra fiolin här i operan. Där i Bayreuth spelar andra fiolin och man ofta är limer då eller i en akkord så är det kanske vi som skiftar att den går från dur till moll eller att det liksom att man får lov att ha allt sånt som ja, gör allt lite deilig syns jag. Så jag trivs väldigt gott med det och det som kanske är väldigt som folk känner till i Wagners sina operor är ju öppningen av Valkyrien. Så där är det full storm och då är det ju andra fiolin som börjar med sin D.
Det kan detta här är då en storm hvor Sigmund är ute i hårt väder och flykter från folk som är ute efter att ta liv av ham egentligen och han stabbar sig då in i Siglindes hem. Det är ju där vi är, ikke sant? Och där är det en storm med ganska många teman, men andre fiolin håller en D som går i crescendo och diminuendo. Väldigt artigt att höra den isolerat nu Madeleine, hvis det är möjligt.
Ja, den går ju i väldigt många takter, så det är ju egentligen nästan det mest utmanande för oss är ju att man måste ha öronen öppna och lytta runt sig när man plötsligt ska sluta spela den igen då, för eller så kan man bli hängande igen. Och den börjar rätt och slett sån här. Och så vidare. och så vidare och så vidare och så vidare. Så man får lite melkesyre efter kvart.
Men du hör att det är en storm definitivt. Vi nämnde Katarina Wagner. Bayreuth-festivalen har alltså varit drevet av Wagner-familjen helt sedan den öppnat och till våra dagar. Så 150 år. Det är ju en viss anakronisme i denna modellen, får vi ju si, för alla andra klassisk musikinstitutioner, enten det är The Met eller La Scala i Milano eller Norsk Opera Ballett, har ju hållit takt med tiden och tillpasser sig både på det finansiella och det organisatoriska mer moderna former, men inte denna Bayreuth-festivalen. Och flera tyska medier spekulerar ju i om den modellen står för fall. Är detta spekulationer som det i orkestret fanger upp, eller är det något som det i det hela tatt förhåller det till?
Nej, det är ju egentligen inte det. Det är och som att komma utifrån och dit, så man blir väldigt fascinerad att det är ett hus och en familjehistoria och den traditionen, att det är, ja, det är det egentligen det enaste jag kan säga om det, att jag syns det är fascinerande att det har varit sånt så länge. Och så är det självklart akkurat, ja, men som med uppsättning av ringen här, att vi vet inte något mer där än kan andra vet och andra spekulera. Men det blir ju intressant att se hur läs det blir i framtiden, och kommer generationer förändra det sig, eller blir det på en måte också en fortsättelse på som det är nu? Det är inte gott att veta.
Det är ju ett massivt apparat i sving för att få dessa stora operan i sving. Är det ett samhåll inför musiker på tvärs av orkestergenren i de ukene hvor festspillene pågår? Har det ett slags sån kollektiv eller ett laug?
Ja, alltså det är ju en del av det som jag syns är hygglig att vara där så länge. För när jag fick den telefonen så och sa att oj, det kan jag verkligen tänka mig att dra dit. Och så sa han, ja det är fint, det är från 17 juni då till 2 september. Så tänkte jag, what? Att självklart, festivalen är ju kun när första premiären till sista föreställning. Men så är det ju, ja, sangerna är ända längre, men för oss orkestern nästan 5 veckor för där som vi övar på det här. Och väldigt effektiv övning och övertida. Så att, ja, det är en lyxus med tid, men det tar tid, för det är ju något av stoff som ska igenom. Och första året jag var där, då var det liksom covid-ting och coronarestriktioner, så då spelade vi med munbind. Och skulle helst
4 timmar i orkestergraven med.
Ja, det blev väldigt varmt efter kvart. Man får ju lov i orkester att ha, jag vet inte synes. Förr i tiden måste jag spela med kjol och vitt och frack och fullpacke, men nu får vi ju ha på oss det vi vill omtrent, så man kan ju klä sig lätt, men att ta på det munbindet när vi, jag hade personligen aldrig måttat spilt i Tyskland, var det ju ganska gott vande med att spille på scenen med munbind, men här fick vi alltid lov att ta det av. Så det var också lite sån, ja, sätta sig ner till Götterdämmerung och tänka att pausen är om 2 timmar, och då kan du tjappa dig ut och få lite luft.
Det blir ju fryktligt varmt. Det är ju inte ordentlig ventilation.
Nej, det är ingen aircondition eller ventilation där inne, så att det blir varmt. Men det vet ju publiken med något att det är ju, det är ett varmt hus.
Det är ett varmt hus, och det är mitt på sommaren, och det kan vara lite fuktigt och i tillägg till att vara hög temperatur. Ett väldigt känt syn då för oss, och jag har väl 4 gånger har jag väl sett opera i Bayreuth, och ett känt syn för oss, och egentligen som vi syns, jag tror många publiker tänker som mig, att det är nog väldigt charmerande, för vi som är wagnerianer, vi älskar ju orkestret. Ikke sant? Det snakkes ofte om stjernesangere, og vi skjønner det er der handlingen foregår og sånt, men orkestret er jo, det er så enormt viktig for opera og Wagner-opplevelsen, og det synet på slutten, når man tar imot applaus, og så kommer disse musikerne, dere da, som har jobbet på spreng i timesvis, kommer opp, og så ser du i shorts og singlet, for eksempel, for det er så varmt i Bayreuth-graven.
Ja, det er jo det, og det er jo veldig väldigt deilig. Man blir nästan lite sån här, oj, må vi ha på svart igen när man kommer hem från Bayreuth, och liksom här kanske bara gå in i graven med det som är deilig att ha på. Så vi går ju och tar applaus efter sista föreställning av en opera, eller efter kvar ring så är det upp på scenen, och då är det inte lov att ha på sig flipflops, men allt annat är omtrent lov. Och det gjorde samma faktiskt med dirigenterna, och att de har på sig, jag menar, av och till shorts och og skjorte, men at de skifter raskt før de går og tar sin applause. Så de står ikke heller og svetter i timesvis i lange konsertklær. Men det, jeg snakket med litt vekk da, med det her samholdet og sosiale. For første året så ble vi bedt om å ikke være så sosiale da, og kantina var fortsatt delt opp litt, at sangene skulle være der, og orkestret skulle være der. Og så var det jo ironien i det at vi gikk jo på puben etterpå, spiste sveinshakse og drakk øl og skravla uten munnbind, for det var lov. Men ja, så nå, det, i fjor og i år tror jeg også, så det er akkurat det at når man der så lenge, og det var min største redsel, at det ikke skulle være hyggelig folk der. Men det er så hyggelig folk. Og andre fjellegrupper og generelt orkestren, at det, de fleste som der av musikerne er gruppeledere fra forskjellige orkestre. Og da kan man tenke også at det mange egoer ute og går, eller at det er mye initiativ og kanskje ikke så lett å få det en blandet klang, homogen klang og sånt. Men det, alle der fordi alle elsker å være der. Så jeg tror det mer den her kjærleiken til det man driver med, og at man faktisk har lyst til å være der. Det ingen som blir tvinget å være der i 10 uker. Så, og det varmt, man blir svett, men det er så fantastisk også. Så, og hyggelig folk, hyggelig musikk, man kan ikke ha det bedre.
Er det flest tyske musikere, eller hvordan er det, vi snakker om rekrutteringen, er det et internasjonalt orkester, sånn som det blir satt sammen?
Ja, det har pleid å vært mest tyske orkestre, og det jo selvfølgelig en stor andel av orkestret som er det, men nå det også tatt, det noen fra Frankrike, ja, jeg herfra, og, men det begynner nok å bli litt mer internasjonalt enn hva det har vært før, men det jo selvfølgelig store prosenten fra de tyske orkestrene.
Og en ting sangerne som står på scenen, en annen ting jo dirigentene, det jo mektige personer når det kommer til det kunstneriske skaperverket, og mange av de som dirigerer i Bayreuth jo ganske sånn kjente storheter. Apropos store egoer, det noen sånne du har måttet håndtere?
Ledende spørsmål. Ja.
Trenger ikke å navne noen, selvfølgelig.
Ja, jeg skal ikke navne, men jeg spilte med en meget kjent mann mitt første år der jeg hoppet inn. Vi var litt bakvakte for hverandre, så jeg hoppet inn på en opera da, og fantastisk dirigent, en av mine største opplevelser der var jo å spille med han, men kanskje også det største egoet jeg har vært borti når det kommer til musikere og dirigenter. Det var... Ja, nej, men ska kanske snacka så mycket om det annat än att jo då, det finns, det är kanske en lite utdöende rase akkurat det här att maestro ska vara grusom, men det finns fortsatt någon där ute. Men heldigvis så var vedkommen nog fantastiskt duktig, så det var ju likväl en upplevelse.
Tiderna förändrar sig och det gör det kanske i Bayreuth till slut också. När det kommer till akkurat Wagner så blir han betraktet som en problematisk komponist. Og det litt spesielt fordi at vi er kjent med at kunstnere opp gjennom historien har vært problematiske mennesker, men det ganske spesielt at de fleste komponister har egentlig ikke vært så ille personer. Hvis du, det litt påfallende det der. De fleste har hatt et godt hjerte av de kjente. Men akkurat Wagner hadde problematiske sider som person, som ikke har noe med musikken hans å gjøre direkte. Han hadde blant annet antisemittiske synspunkter. Det helt åpenbart i tekstene han skriver. Han ble senere trykket til nazistenes bryst, noe på grunn av disse tekstene, men det flere grunner som også helt praktiske. Det at hans svigerdatter Winifred, som vi nevnte innledningsvis, var nazist selv og ønsket å gjøre Bayreuth-festspillene til en slags sånn nazistisk festival. Og denne bakhistorien, og det at en del av operaene hans kan tolkes litt inn i, hvis man jeg vil si litt ideologisk lat, så kan man tolke det inn i en slags sånn tysk førermentalitet eller herrefolksmentalitet. Regissører som skal jobbe med operaene hans, de selvfølgelig veldig bevisst denne forhistorien, og forsøker ofte å skape enten en distanse til denne fortiden, eller de prøver på en eller annen måte å ironisere over den, eller i hvert fall behandle den kunstnerisk. Ja, selv, og du kan komme i, man kan ha uheld. Jeg skulle for eksempel se Rienzi, en av de litt mindre oppførte Wagner-operaene i Berlin et år, og de hadde tilfeldigvis lagt premieren til 20. april, altså Hitlers fødselsdag, og måtte i siste liten utsette med 2 dager. For det var ikke mulig å sette opp Rienzi på den dagen. I Bayreuth for 2 år siden så ble det bråk fordi at Katarina selv, altså oldebarnet til Wagner, ville at de skulle endre en liten del av teksten i Lohengrin, sin egen, fordi Wagner skrev jo librettoene selv, så det jo hennes oldefars tekst. Hun ville at man tok ut ordet Führer fra Lohengrin, den ene stedet hvor det sies til Gottfried, og bytte det med skytser, altså fører til beskytter. Og dirigenten, i det tilfellet Christian Thielemann, mente at det skulle man ikke gjøre, fordi at teksten var teksten. Men Katarina fikk viljen sin. Så Bayreuth har forholdt seg til sin egen fortid, til Wagner-verkenes fortid, men er denne historien noe dere musikere opplever at dere må forholde dere noe til?
Ja, det jo en historie, som du sa og snakket bra om, og det jo fint å se at festspillene og festspillhouse og allting, at de tar den historien på alvor, og de prøver å rydde opp i saker, og ikke minst ha en veldig sånn, klar nulltoleranse for sånne ting. Og, men sånn, rent personlig av å ha vært der og spilt, så har ikke jeg opplevd noe liksom, negativt som er at, oi, huff, skal du spille Wagner? Jeg tror at veldig mange også tenker at ja, men de skiller kunstneren og kunsten på en måte, eller sånne ting. Men det, man har jo hun ene ukrainske dirigenten, Oksana, som var der og har gjort Flygende hollender. Hun havna jo i skikkelig hardt vær. Hun har gjort masse konserter, har en sånn kammerorkester, ungdomsorkester, og gjør for Ukraina, og har gjort, ja, virkelig vist og tatt initiativ. Hun bor jo ikke der, da, men å, ja, støtte konserter og markeringer, og likevel fordi hun havna på et bilde med da, en sånn Wagner-t-skjorte, så ble det bildet misbrukt i andre medier, og at det ble en sånn pro-russisk ting. Hun fikk mye kjent for det, og selv om det var en total misforståelse, og det var liksom blitt brukt så ut av sin kontekst, så sånne ting kan jo skje. Det,
ja. I Tyskland, i tysk musikkpresse, så heter det da ofte naziskandal. Det rammer ikke bare Richard Wagner, men det rammer ham også, når man slumper ut i noe sånt. Madeleine, det er påske, og Wagner passer egentlig ganske fint inn som påsketema, det var det vi kom fram til. Det er faktisk, altså operar har vi har en mengde operar, og de dreier seg om en rekke ulike historier og har ulik tematikk, men det er veldig få som har påsken som bakteppe. Mascagnis Cavaliera Rusticana er et unntak her, den dukker opp i slutten av Gudfaren 3, så mange har sikkert hørt den. Men Wagners Parsifal, som du spilte en liten del fra innledningsvis, har på en merkelig måte påske som en slags metafysisk bakteppe. Det er ikke veldig, historien er veldig metafysisk og svevende med gralsriddere og kyskhet og ulike sånne, men åpningen til første scene i tredje akt, som du fra Parsifal, der ser ridderen Parsifal engene rundt seg, ser de er vakre, og den gamle gralsridderen Gurnemans forklarer at det er fordi det er langfredag. Hva betyr påsken for så vidt, og Parsifal for deg?
Påsken, min yndlingsfarge er gul, så jeg har alltid tenkt på påske, selv om det er for så vidt en trist setting eller en gjenoppstandelse, så det er kanskje ikke så trist i sånn sett. Men jeg har alltid likt påsken. Jeg har nesten likt påsken mer enn jul. Det er kanskje et eller annet med at det begynner å bli lys, det begynner å bli vår og håp. Og jeg er skikkelig påskemenneske. Ikke sånn påskefjellhytta, men mer at nå kommer det blomster, nå er det vår. Og Parsifal fikk jeg være med på Det var jo premiären som åpnade festspillene i fjor, med en ny uppsättning av den. Och då var jag till och med så heldig att jag satt som nummer tre i gruppa. Så då har du bara, du har gruppeledare föran dig, så andepult. Och då, det är en väldigt sån lyxus att sitta där också, för du är inte många centimeter från dirigenten rätt och slett. Och, det var, och den har ju den magiska öppningen och självklart lite sån, puste djupt, att här kan man bli lite själven. Men det var väldigt speciellt att vara med på akkurat det här att, ja, nu startar vi och startar festspillene med det här. Och inte minst en sån opera som är skrevet omtrent med tanke på huset och graven. Och, ja, det är ju ett speciellt...
For det er Wagners siste opera, og det er skrevet etter at Bayreuth-huset var ferdigstilt, som du sa, ikke sant? Bare for så, så for å forklare det. Og der er det jo en del, det har vært litt sånn, om ikke overtro, men en del sånn praksiser der i Bayreuth, at man ikke klapper før det er siste akt.
Ja.
holdt de seg til kutymen i fjor?
Det har holdt seg til kutymen, og det har jo jeg lest i ettertid, at det egentlig bare, det ble en sånn feil, jeg vet ikke om du vet mer om det, at Wagner... Han syntes det var så mye klapping eller noe, at han bare, kanskje vi kan bare klappe til slutt, og så misforstod folk, og så var det ingen som klappet til slutt. Og så bare sånn, ja, men likte ikke folk det? Så ble han selv veldig sånn usikker da, tydeligvis. Jeg las det på nettet, men jeg kanskje bekrefter kilder.
Jeg tror det stemmer.
Og så har det blitt den, så den tradisjonen med at man skal ikke klappe etter første akt, som holder strengt på mange, de fleste tyske operahus, og ikke minst i Bayreuth, var egentlig ingenting som han selv hadde bedt om.
Jeg tror det stemmer at det er den samme som praksisen i England ved å reise seg når Halleluja-koret kommer i Händels Messias, fordi kongen bråvåknet, altså når det smeller jo godt
ja.
i Halleluja-koret, ja. og da tenkte man at kongen reiser seg, da måtte alle reise seg, og siden har man reist seg, men det passer jo fint i akkurat i Halleluja-koret.
Ja, og ikke minst i Parsifal også, at det er ganske sånn, det er veldig sånn stemningsfull musikk i store deler av operan da.
Når folk som ikke er musikere møter musikere, så, og særlig klassiske musikere, som deg, så tenker jeg du ofte opplever å høre hva for annen ikke-klassisk musikk du hører på.
Ingenting selvfølgelig, nei. Altså, jeg pleier å være hun som sier når, hvis man er på en fest eller noe, ja, kan vi sette på playlisten til... en sånn musikkliste på, som kan spille. Sånn, du kan ikke ta min, for da får du litt Wagner, du får litt ABBA, du får litt Iron Maiden, og du kan, ja, du kan få mye ymse, som jeg liker å si. Så, og ingen, ofte hvis jeg har likt en sang, så har jeg bare lagt det til i samme liste, da, så at det er virkelig hummer og kanari der.
Det er fint, det. Det høres bra ut.
Det er sunt.
Er det sånn at du skal være med på å arrangere en kammermusikkfestival i år også?
Ja, det er jo litt av... Jeg var en veke sen til Bayreuth første året, for at da har jeg og en venninne Miriam Bergseth, vi har startet en liten kammermusikkfestival i Nordfjordeid, som vi har kalt for Nordfjord Kammer. Og den som vi hadde for to år siden, og skal prøve oss på å ha i år igjen, og den var akkurat i starten når jeg begynte å øve på orkestret i 2022 da. Så da fikk jeg lov å komme litt sent, og jeg skal ikke komme sent i år, men vi har ikke helt landet på detaljer med det enda, men skal få til en festival i år. Og ja, det er ikke Bayreuth til festspillet, men det er en liten Nordfjordeid versjon, spesielt med tanke på at vi begge har vokst opp der og fått så mye fra distriktet og fra lokal... allt opera, kulturskola och sånt där, att det är så fint att kunna dra dit och ja, få med oss kulturskolan, ha någon konsert där man blandar både skolan och oss och visa kammermusik och kanske bli lite opera där också, vem vet. Ja, och ge det tillbaka där vi känner att vi kommer ifrån då.
Det är då gäller det att följa med, för det hörs ut som något man borde få med sig hvis man kan. Helt til slutt så må vi ha tre kjappe, og da er det altså ja- og nei-spørsmål.
Okay.
Det ene, så dette er en slags påstand. Det er lov å nyte små smakebiter fra sin favorittopera på Spotify. Man trenger ikke å høre på hele verket.
Ja.
Et helt klart ja.
Helt klart.
Det blir mye Nessun Dorma for sine, på mange. Klassisk musikk er fint, men av og til er det bare tekno som gjelder.
Ja, Jeg selv ingen stor fan av akkurat tekno, men alt annet omtrent. Men det, ja, jeg er med på det.
Du bytter ut med noe annet du sa. Jeg
bytter ut med Iron Maiden.
Da. Iron Maiden? Da kan, av og til er det bare Iron Maiden som gjelder.
Ja, for eksempel.
Siste. Har du aldri hørt opera før, er Mozarts Tryllefløyten det beste verket å begynne med?
Usikker. Får jeg lov å utdype?
Ja, du får veldig gjerne lov å utdype.
Jeg kan si ja, men nei. Ikke bare den som gjelder. Absolutt en fin start. Personlig så tror jeg at mange kan bli litt avskrekket fra opera for at det blir voldsomt. Liksom, med veldig sånn masse vibrato og liksom, ja, men folk som skriker på scenen. Og, ja, litt Iron Maiden igjen da, kanskje. Men at jeg tenker at så lenge man finner noe... Min første opera var, som jeg hørte... Da var jeg 4 år, det var Carmen. Og det er jo også noe så kjent, så det er jo for så vidt. Men,
den har jo faktisk en ganske god historie også. Altså den er ganske sterk. Ja. Og, altså Carmen, som vi snakker om, det er en sterk kandidat, ja.
Det er jo en, det er jo litt sånn som å banne i kirka for en musiker og si at Carmen er en av mine yndlingsoperer. For det er så mange som, hæ, hvordan kan du si det at du har spilt den 2 millioner ganger? Men det er kanskje en sånn barndomsnostalgi, men ikke minst at den har så mange highlights. Om det så er kor, om det er tenorarie, om det er barn på scenen, det er liksom, det er fest og moro. Så jeg synes den tikker mange bokser. Men for eksempel en innspilling av, men ta La Bohème eller... Ja.
Puccini
er jo også en stor Puccini-elsker ja. I tillegg til. Men jeg tror også at uansett om det er... Jeg har noen venner som aldri hadde vært på opera, og de var også Billy Budd. Ja. Og syntes at det var helt fantastisk. Og det kanskje hadde litt med at... Ja, måten det ble sunget på, at man fikk ikke den her, å hjelp, opera er stert og høyt og lyst. At jeg tror det har mye også med... Kan du høre synge opera første gangen?
Da kanskje jeg oppsummerer svaret på det siste her, da, at har du ikke hørt opera før, så bør du starte med Tryllefløyten, Nopuccini, Carmen og selvsagt Wagner.
Selvsagt!
Madeleine Berg, tusen takk for at du kom til Minerva-podden.
Tusen takk.